Qué máscara santa. Sera. Takole, sedaj lahko tudi znova nadaljujemo z vašo zanimivo tematiko, za katero ste poprosili in predlagali, oziroma je tudi Lanjuška prinesla določene prošnje in predloge, skozi katere smo oblikovali dejansko tematiko, katero smo tudi razkrivali. Vsekakor smo gledali na to, da se zavzame tematika, ki je v bližini in v tistem času najbolj primerna in najbolj pomembna, najbolj privilegirana in morda celo tudi malce nujna za vas. Saj veste, od srca do srca to pomeni, da vas imamo v srcu in vas imamo radi, in še marsikaj, mnogo, mnogo več. Kajti življenje človeka je bistvo življenje vsakega popotnika. Tako za nas, kot tudi za vas. Saj veste, del nas je tudi med vami. Del vas se bo znašel tudi med nami. Tako da vsekakor, saj veste, je tako kot zgoraj, tako spodaj, tako znotraj, tako zunaj, vse se prepleta in vse se postavlja. In dobrodošli nazaj v drugem delu vaše tematike, tako da bom kar prepustil čas namenjen vam za vaše vprašanja. Izvolijo.
Hvala za besedo in srčen pozdrav tudi vam.
Jesera.
Prvo vprašanje na izjemno tematiko, ki ste jo podali, glasi takole. Včasih se je človek v zelo veliki in večji meri posluževal bakrenih izdelkov, od posod za kuhanje, pribora in orodja. Kaj je bil namen vsega tega in zakaj se je to izgubilo?
Dobro vprašanje. Včasih so se ljudje povezovali z naravo, včasih so dejansko vedeli, kaj pomeni neka naravna sestavina v povezavi z telesom in njeno notranjostjo. Bakar in sol sta na nek način dobra zaveznika, kajti ko ima človek sol v sebi in ko na sebe doda tekočino, vodo ali nekaj iz bakra, kar so v zgodovini vedeli, uporabljali so bakrene lonce in predvsem veliko, veliko kuhali v njih. Zakaj? Ker skozi to je bakar prehajal v vodo in ko so uživali hrano, je ne samo, da je voda in hrana se medsebojno povezovala, kajti bakar, bakrena sestavina, je tekla skozi hrano. Hrana je imela veliko soli v sebi. Tudi sadje, tudi zelenjava. Vse to je imelo dovolj soli v sebi in skozi to je postajala hrana, voda, tekočina, karkoli so pač kuhali, živa. In ko so to vnašali v telo, so skozi to bakreno zmes dobivali toliko prevodniške strukture v sebi, da je tekla življenjska energija iz podskorje matere narave skozi telo in so bili polni in pravi borci za življenje. Torej, dobri rokodelci so to zelo dobro vedeli. Zato so včasih v zgodovini tisti, ki so bili najbolj nekako privilegirani svojim živalim, delali kopita ali oblačila prav iz bakra. Kajti bakar in sol je bil prevodnik za energijo in je prevodnik. In to pomeni, da skozi to je človek postajal in ohranjal ne samo mladost, ampak energijo, ki jo je potreboval za svoje življenje. Zato so se posluževali takšnih loncev, takšnih kotlov in takšnega pribora.
Kako so včasih sebe krasili z bakrenim nakitom v povezavi z ostalimi žlahtnimi kovinami?
Včasih so v zgodovini zelo veliko uporabljali bakrenega nakita, ki so ga dajali prav na predel roke tik pod ramo. In večinoma je bilo vedno nekako spiralno pognano ali izoblikovano. Ali nekaj, kar je bilo povezano z soncem, z energijo vrtinčenja ali neskončnosti. In zato, da je bakar dodajal energijo življenja oziroma postavljal energijo v medsebojni povezavi, so zelo veliko bakra postavljali na roke, prav na levi ali na desni roki, običajno tik pod pazduhami oziroma ramenom. V zgodovini, globoko, globoko nazaj, pa so ljudje, sploh tisti v času Atlantide, imeli bakrene obročke okoli kristala ali pa so nekako ovijali kot krone okoli temena. Se pravi, to je bilo tako kot prevodnik za nekaj več. In ko bakrene žice preoblikujete in jo zagibate v spiralo, bo tekla energija točno v smeri in se pognala in se vrtinčila. Zato jo lahko z bakreno obliko poganjate oziroma usmerjate njeno obliko. Baker v povezavi z obliko je enako kot voda, ki jo dajete na zvok. Kadar dajete ljubeči zvok, se bodo molekule mehko prepletale oziroma postavljale in bo vse skupaj teklo kot struna. Kadar dajete v zvok vode, dejansko strukturo udara, muziko ali glasbo ali zvok, govor, sovražni govor ali udarni govor, se bodo molekule dejansko razbijale in struktura se bo spreminjala. To lahko opazujete tudi z mikroskopom, če dajete vodo ali pa led pod to. V zgodovini pa so bakreni nakit, bakrene postavitve uporabljali zelo veliko, ne samo za čaščenje in za to, da so poganjali vir energije. Veliko časa so imeli obročke, bakrene obročke in tudi krone iz bakra v povezavi z zlatom. In bakar je bil znotraj v osnovi kraljeve krone in potem je bil bakar potopljen v zlato. In to je tisto, kjer so se rudnine medsebojno mešale in postavljale mogočno strukturo. Zakaj? Ker kadar ima človek bakar na glavi, pomeni, da je možgan ves čas aktivno buden, živ in se regenerira. Zato so v zgodovini vedno prepletali krone prav v tej smeri. In če dobro pogledate, so Jezusovo krono naredili na nek način, ravno na takšen način, jo prepletli z bakreno zmesjo, ki so jo obrnili kot bodice v notranjost. Zato je dobil bodečo žico, da bi mu trgali njegovo povezavo. Se pravi, zavisi, kakšno obliko človek naredi, v takšni smeri tudi teče energija, ki se sprošča in povezuje.
Kako pa so v zgodovini uporabljali kombinacijo soli in bakra za bolj rodovitno in bujnejše kmetijstvo?
Večina živali je jedla iz bakrenih loncev. Večina napeljav je bila speljana tako, da je voda tekla po bakrenih zajetjih, in večina povezav napajalnikov je bila tako, da je bil bakar položen ali stopljen in polit znotraj na kamninih strukturah. In to je tisto, kjer je bil bakar ves čas prisoten v smeri živali. In ker so živali se napajale iz tega vodovja ali pa jedle iz samega lonca, saj ko so uživale z nekako strukturo trave, hrmila ali česarkoli že, so z jezikom lizale po notranjosti lonca ali napajalnika in s tem dejansko sprožali proces povezave bakra in soli. V sodobnem času tega več ni. In če bi želeli imeti zdrave živali, bi morali narediti, da so napajalniki povezani z bakrom. In morali bi narediti bakrene cevi v napeljavi s tem, da teče voda skozi bakar. Tako bi se začela obnavljati živa voda, živa energija ali živa struktura. Če nimate bakrenih cevi, bi bilo dobro, da bi se zajela v bakreni lonec voda, ki bi jo lahko čez noč pustili v sami postavitvi v čakanju za uživanje. Če nimate niti bakrenih loncev ali nekaj takega, kamor bi lahko vodo zajeli, bi bilo dobro, če bi naredili bakreni obroč, kjer bi se bakrena struktura nekako medsebojno gibala in prepletala. In tako bi se naredil energetski naboj na bazi življenja. In če ste malce prisluhnili, ste opazili, da sem nekako prišepnil v prvem delu, da je bila v zgodovini voda in slana in sladka. Zato je bila gosta in polna. In zato je bila polno rudnin v telesu, v vsaki živali in v vsaki rastlini. Zato je bilo zelenje budno, bujno in živo. Enako tudi posamezniki.
Ko ste zdaj omenili sladkost in slanost vode, nam o tem lahko poveste še malce več?
Tam, kjer je sladko-slana voda, pomeni, da je povoskana in takšna gosta voda. Kje se to še nahaja? Tam, kjer so kakšni tulmuni, kjer imate morda dovolj soli v kamnah ali v kamnitih strukturah kot tolmunih, naprimer iz morja bi morali pobrati veliko kamenja in tam preko vodo speljati ali narediti neka zajetja. In skozi to bi ves čas nekako se peljala voda v tem, da bi bilo sladko oziroma dovolj soli, da se lahko povezuje sladka struktura sonca. Sonce dela vodo sladko. In če vzamete sadje, naj se sliši še tako zelo noro, v zgodovini je bilo sladko sadje polno soli. Če dan danes daste sol na dejansko na lubenico, na melone, na kakršnokoli sadje, ne boste zaznali soli, ampak aromo, moč arome, kvalitete sonca v samem sadju se izostri. In to je bilo včasih čisto nekaj normalnega, ker je bilo znotraj dovolj soli in dovolj sonca. Danes nimate ne soli in ne sonca, zato je pač opustošena hrana, seveda z določenimi dodatki.
Kaj nam predlagate v smeri doprinosa skozi bakrene izdelke za čiščenje etra zemlje?
V zgodovini so včasih uporabljali bakrene palice ali pa navadne palice, preko katere so v enakomernem toku navijali žico, bakreno žico, in jo na vrhu speljali tako kot spiralo čez samo palico, vendar tam, kjer je bila energija polna, so na vrhu dodali še kristal, kot naprimer kameno strelo ali pa iz soli narejeno kameno strelo. Solno strukturo so dajali na površje, ovito v sam bakar. In bistvo je, da je špica, da je vrh ali samega kamna, ali pa da je narejena struktura centra za samo žico. Bistvo je bilo, da v zgodovini je bilo dovolj soli v sami zemlji. Dan danes, naprimer tisočletje nazaj, je to dejansko bilo kot nekaj vsakdanjega. Zato so včasih dodajali celo pest prave soli, predno so takšno palico zapičili v zemljo. In na ta način, ko je bila v rudnini bakar povezan z soljo, je to dejansko teklo v zrak, v eter. In v zgodovini se je takšna bakla celo posvetila. Imeli so svetlobo na tej osnovi. To je bila naravna elektrika, ki je v sami zemlji. To je elektrika, ki je dostopna bila vsem rastlinam in še vedno je. Sicer malce zakrita ali pa prekrita, ampak tako pač je. In ker je dovolj soli v zemlji, se pretvori to v električno energijo. Ne samo v energijo, ampak v prosto energijo. In iz tega živi narava, iz tega živi tudi človek, iz tega živi lahko vse in vsakdo. Vendar kakorkoli že, v zgodovini so si pomagali prav s tem. S tem so si naredili bujno zelenjavo, veliko hrane in vsako drevo, ki je ugašalo, je imelo takšno podporo. Vendar zato je bilo malo narave uničeno, ampak veliko podprto. In tako so ves čas vojsko hranili in nahranili z pravo hrano, polno hrano, vredno energijo. Zato so se lahko nekako bojevali z mečem na meč, na glavo, zato ker je bila moč in zbranost. Fokus, ki se gradi znotraj v telesu, prav skozi to je osupljiv. Zakaj? Ker vas to povezuje z izvorom, ker vas to povezuje z Bogom, ker vas to povezuje s svetlobom, ker vas to povezuje z ljubeznijo, to vas povezuje z vdanostjo, z lojalnostjo in ste sami samo svoji. In zato je bilo včasih v zgodovini možno peljati vojsko v bojevanje, ker je dihala za enega kralja ali za enega vladarja.
Kaj pa nam lahko o Bakru poveste vezano na egipčanske čase in njihove zgradbe?
V zgodovini je bilo Bakr nujno potrebno imeti povsod. Zakaj? Ker Bakr je prevodnik energije. In ko so v bakrenih posodah ne samo kuhali, ampak tudi uživali, so imeli veliko, veliko dekorja, če dobro pogledate po zgodovinskih slikah, vse povsod. Bakar jih je krasil, bakar je krasil prostore. Na vrhu piramid je bil bakar, bakrene podloge, bakrene energije in v strukturo vrha je bil vpet bakar. Kajti bakar je tisti, ki je prevodnik za povezavo komunikacije, tako zgoraj kot tudi spodaj. In to so vedeli marsikateri tedajni poznani dejansko ljudje, ki so se ukvarjali s tem, da ne bom kaj preveč izustil. Ampak kakorkoli že, bakar so postavljali na cerkvenih postavitvah ali religioznih mestih samo zato, ker je prevodnik energije. In ko se poveže solna struktura, soli v etru in ko se to poveže na bakar, energija govora teče. In to je tista ta roža življenja diha, ki smo ga odpirali predhodno. In to je nekaj, kar se dogaja, ne da bi se tega vi kot posamezniki sploh zavedali. Vendar, ko je veliko bakrenih struktur znotraj v neki zgradbi, se zbira energija. Energija pleše in se povezuje na svetlobo sonca, na lesket barve, na lesket, ki je postavljen kot okras dekorja samega vrha stavbe. Torej, tam, kjer se svetloba lomi pod soncem, od sončne energije, od brvitosti, je ustvarjena steklena zgodba, steklena energija. Ko vi dodate govor, ko vi dodate petje, ko vi dodate šepet, govorijo stavbe. Se stavbe medsebojno povezujejo, se zgradbe povezujejo iz vrha na vrh, ustvarja se mreža komunikacije, ki se steka v skupno jedro ene krone.
Kaj pa nam svetujete v primeru zaščite, seveda z vidika bakrenih struktur, pri vdoru umetnih energij preko sodobne tehnologije?
Dobro vprašanje. Morda si lahko pomagate tako, da vzamete bakreno žico, tako kot so včasih v zgodovini delali, in jo naredite v spiralo. spiralo ali obliko krogle, krogel, se pravi, kakorkoli boste peljali, bi znali ujeti to energijo. Ampak bistvo vsega je, da bi bakrino strukturo položili v namočeno vodo z soljo in pustili, da voda izpari. In na njem bi se nabrali kristali. Tako so v zgodovini uporabljali za to, da so se obranili nove tedanje sodobne tehnologije, dragi moji. A hkrati je bil to tudi prevodnik za dobre sile, za dobre energije. In zato znate tu in tam na kakšnih egipčanskih postavitvah ali starih skulpturah opaziti spirale, spiralne palice, bakrene palice, ki jih držijo, ker prenašajo z komunikacijo, ampak vmes je pa dejansko solna struktura. In najbolje je, če se solna struktura, izparevanje dogaja ne samo na soncu, ampak tudi preko lune, kajti luna ima svojo moč in to je nekaj, kar bi bilo dobro ujeti. In ko vi postavite to ob ekran ali v bližino, kjer uporabljate na primer komunikacijo tehnologije ali novo vrsto tehnologije ali telefonijo, se pravi, bi bilo zelo dobro imeti morda ob telefonu ali izza telefona prav to bakreno strukturo potopljeno v samo sol. Ampak saj veste, vi ste zelo izvirni, lahko uporabite še kakšno bolj novejšo različico. Če bakreno strukturo natanko zvijete v različno obliko, morda tudi osmice ali prepletene strukture in jo potopite v sol, solane kristale, ampak s tem, da jo natanko položite v poksi in natanko polijete zgoraj sol, ne glede na to, koliko se bo navidezno soli stopilo ali nekako razgrnilo, bo ostala struktura ujeta v poksi smoli. Torej, takšen obliž lahko daste izza telefona, izza ekrana, pred seboj, kakorkoli že v neko bližino, kjer uporabljate aparature. Na takšen način si naredite lahko zaščito in varen tok dobre energije in tako onesposobite slabe ali zavirate težke strukture, težke energije. Kajti, to je tako kot val strukture energije, ki teče, ki vibrira, ki diha v nasprotju z udorom težkih energij, ki se odbijajo v to, ker je struktura spirale tako kot val, mehak val, ki teče in pluje in odnaša konstantno in imate občutek, kot da vas varuje in čuva in kar vas tudi v resnici da.
Nam morda lahko prišepnete, kje lahko v naravni obliki najdemo bakar?
Predvsem jaz bi vam svetoval, da bakar ne samo, da iščete v strukturi narave, ampak vsakdanji človek ga bo težko našel, ker ga je že zelo rekoč redko dobiti v neki sestavi, ker ga več ali manj odmikajo iz vaše narave. Ampak samo zato, da ni te povezave tega pretoka energije. Pojdite kam na odpad. Pojdite kam, kjer imajo kupe in kupe starega pločevinastega orodja ali nečesa, kar je starega in iz tam poberite, naberite, da ne boste kupovali v kakšnih dragih sestavinah oziroma trgovinah te drage rudnine. Kajti bolj ko je staro, boljše je. Zakaj? Ker je že pretočeno. Ne obremenjujte se s tem, če je malce rjavo ali malce zelenkasto, ni pomembno to, z limono se da vse očistiti. Ampak kakorkoli že, poskušajte v sami naravi postavljati kakšne lonce, posode, lonce ali lončke ali palice. Dajte znotraj, ko boste zapiknili v zemljo, takšno palico, ki ima na sredi odprti prostor, ali pa lonec, ki je kot odprti prostor, znotraj dajte soli in znotraj malo vode. In poskušajte vzeti kot bakreno cevko, ki jo lahko ali nitko ali karkoli potisnete v zemljo. In ko to spravite v zemljo, teče povezava. Ko vi stopite v ta lonec, se preko vas pretoči energija in se napajate. In enako, ko živali pijajo iz takšne smeri, boste dobesedno na naraven način bakar tudi našli in dobivali v svoje telo iz narave. Kajti ne samo, da imate bakar, v katerega stopite, ali bakar, katerega vi povežete. Iz tega se v strukturi same matere narave odziva bakrina zmes in se povezuje in se pretaka in se povezuje na tisto, kjer stojite vi, oziroma na bakreni lonec. In če boste v ta bakreni lonec še dodali vodo, boste kaj kmalo ugotovili, da je voda drugačne sestavine, drugačne vibracije, postaja živa in gibljiva. In ko jo uživate, ne boste opazili, da ima ne vem koliko bakterij, ker nekaj se dogaja drugače kot z vašo vodo. Zato so vam včasih v zgodovini, ko so vas še imeli bolj radi, morda pripravljali več bakrinih cevi v vaše prostore. In na podlagi tega ste se tudi boljše počutili. Ampak marsikdo bo dejal, ja pa bakar, potem je preveč bakra v telesu, nikakor ne, ker vam primanjkuje soli. Tako da ravnovesje med bakrom in soljo je najboljša popotnica za vaše življenje.
Yes, kako so pa v zgodovini uspeli ohranjati solno strukturo narave in kako lahko mi sami doprinašamo k temu danes?
V zgodovini so ljudje vedno znova opazovali, da so sestavine od živali vedno posuvali, oziroma se veste, ko imajo živali nekako svoje izpustke, svoje urin, se pravi vse to njihovo blato so shranjevali. In oni so v zgodovini dobesedno na luno očistili zalogovnike in jih odpeljali in zlivali naprej na samo naravo. Strogo so ločevali, da je bilo ob določeni uri ali ob določeni strukturi lune. Ko luna raste, se pravi, iz zemlje prihaja na površje vse, torej je največji val, ko luna raste. Če v tistem času so polili tekočino na samo zemljo, se je sprijela z tistim vsem etrom, ki je prihajal na površje. Ko je luna prehajala navzdol, je vsa ta sestavina skupaj z to energijo poniknila v globino. Tako so včasih na star način skrbeli za to, da je bila narava zdrava in da je bila narava očuvana. Vendar dan danes nihče v sodobnosti ne gleda na to, ker ni njihov fokus v tej smeri. Posamezniki pa skrbijo za to, da želijo imeti ohranjen fokus matere narave. Tako da na zemlji sta dva dela, nekateri, ki so za naravo in nekateri, ki pač ne želijo, da ste povezani ali da so vezani na naravo. Kajti sistem je tisti, ki pač postavlja, da je človek vedno z roko v roki odvisen od njih.
Kako pa v samem telesu zdrževati oziroma vzpostaviti zdravo ravnovesje soli?
To je dan danes že zelo težko. Morate najprej ločevati, kaj je umetna sol od naravne soli. Saj veste, tista sol, ki jo primete in je kristalna in je mastna in se lima in gosti in nastaja kristalna kepa. Se pravi, to je tisto nekaj, kar je najboljšega od najboljšega tudi za telo. In to je tista struktura, ki vodi, daje takšno polno lesketajočo se barvo. Sladkor. Ko sladkor dodate vodi, dobite najboljše hranilo za rastline in hkrati tudi za telo. Se pravi, ta kombinacija v tej strukturi je najboljša. In jaz bi vam nekako svetoval, da poskušate delati in gledati na to, da imate pravo sol. Iščete rustikalne zmesi, iščete soli, ki so ročno nabrane, ali pa se sprehodite do morja in naberite slane koščke soli, ki jih morje razsoli. Se pravi, vzemite tisto, kar je v naravi. Vzemite tisto, kar daje narava. In poskušajte se izogniti umetni soli, umetni strukturi. Res je praktično, ker je vedno suha. Ampak če je sol suha, se tudi vaše telo suši. Če je sol mastna in polna, se tudi vaše telo polni. Kako narediti ravnovesje med bakrom in med soljo? Dovolj soli, pravo sol in počasi hraniti in napolnjevati tako rastline, kot tudi živali, kot tudi spekter vodovja in se boste nahranili tudi vi čisto sami. Tudi skozi tehnike diha boste počasi pričeli poganjati in čistiti in prestrukturirati celice, da bodo zopet aktivne in pretočne.
Kako bo vaša podana tehnika, ki ste jo opevali v prvem delu, vplivala na našo kakovost življenja?
Ko se dela dihanje, ko se dela ta celotna mreža življenja, vrtinčaste gmote, roža življenja diha ali samo regeneracija. Roža življenja diha je samo regeneracija. Ko energija teče skozi nas, nazaj, se pravi iz matere narave, ko vi poženete cikel, kot smo vam dejali, od možgana do srca in potem naprej, to je tista tehnika o prvem delu, in ko narava požene nitke nazaj, ko se nas prične dotikati in nas prične božati ali pa bolj vas, nas že tako ali tako vsekakor vaš čas prepleta in carta, se pravi, se prične energija tvoriti in pretakati. Takrat se opazi, da se celice pričnejo gibati. Zato, ker se energija rože življenja ali rože diha pretaka preko njih in se prične regeneracija samih celic. Misel se umirja in struktura, ki teče navzven, se prične vnašati kot živa energija. To rabite. Vi potrebujete živo energijo, ki dejansko teče skozi telo, skozi celice. In kaj se dogaja? Ker se pretaka skozi celico in se dela znova ta ovojnica, se prične izrinjati iz telesa vse, kar je umetnega. Celice pričnejo dihati v utripu življenja. To je bistvo. Skozi tehniko bodo celice pričele dihati. Dihati v prvotnemu dihu utripa. In celica dobi jedro, aktivacijsko jedro, ki se prične frekvenčno odzivati na izvorno kodo. Na izvorno kodo, ste me slišali. In takrat se pričnejo celice medsebojno povezovati tiste, ki so žive. In tiste celice pričnejo odvračati tisto, kar ni enake frekvence. In počasi se kot val, piš, energija čisti iz vašega telesa. Saj veste, najprej je misel, najprej je energija. In iz energetskega toka, če ne ustavite pravi čas, se prenese v meso mesa tega sveta in potem telo zboli. Zakaj? Ker se struktura celice nič več ne giba, ampak prosto oblebdi. zato lahko vse zleze v celico, zato lahko se vse naseli, zato lahko se vse zgosti, zato prijatelji bibe lezejo in se bohotijo na določenih točkah. In njihovo mesto je točno tam, kjer vi ne želite, in tam prične rasti kup dobrega, njim pravega zdravja. Tam je potem treba kaj odrezati, ali pa če ne, se pač razbohoti po telesu in vas zopet bibe, malce pohrustajo in je življenje pač drugače zopet preoblikovano. Tako da jaz bi vam svetoval, da ste malce pozorni na to.
Ali lahko tudi skozi kvaliteten počitek oziroma spanec balansiramo primanjkljaj soli?
Kadar človek dejansko spi na energijah, kjer je aktiviran ta dih, roža življenja, se pravi ali samo regeneracijski dih, ko vi čez budno stanje aktivirate ta dih, se vi, ko se vležete in umirite, to teče preko vas in vas spira. In takrat se prične regeneracija, ne da bi videli kaj velikega na tem, ker že s tem, ko dihate, ko vdahnete, grejo oni skozi, ko vi izdahnete ali izdihavate, gre energija navzven in se spira. In je tako, kot bi vas spirali in čistili nesnago navzven. Ker se težina težkih kovin prične drugače vesti, ker se nimajo kje sprejemati, pričnete dobivati višjo vibracijo. In če vi še zmorete spati na pravi trdni podlagi, da je bolj čvrsta podlaga, kot so včasih devali v spalni kotiček. Največja skrivnost je bila, katero vam izdam za zaključek tega predavanja. V svoje dele, kjer so spali, so preprosti ljudje uporabljali sledeče. Kaj so naredili? Na samo leseno podlago ali kamnito strukturo, zavisi, kje so ležali, so zložili bakrene žice, bakar. Po možnosti so bakar vpeli ali pa ga vlili kot v zelo, zelo tanko pod ogrinjalo. Zakaj pod ogrinjalo? Ker so na samih lesenih tleh imeli stkano zelo tanko razlito bakreno osnovo, v katero so vlili bakreno žico z simbolom in to je teklo in to je brbotalo. Ko so ustvarjali bakreno toploto, so jo zlivali in ohlajali z slanico, z slonico ali solno zmesjo, da so bakar shladili. Takrat so dobili v sebe zmes soli in to je bilo zrolano. Lahko so to prenašali kjerkoli. Bolj, morda tisti večji popotniki, so te bakrene strukture, ki so jih ohlajali, bakrene žice, ki so jih raztapljali, so jih ohlajali v slanici ali v solni strukturi, da se bom bolj preprosto izrazil, so dejansko jih tudi kvačkale ali štrikale ali prepletale v neke tkanine, na katerih so ležali. Preko njih so običajno dali volneno zmes in na to so položili potem strukturo kakšne naravnih ostankov ali pokošene trave ali posušene zvite, dejansko gosto stkana zvite koruzne ostanke. Nekaj, kar je bilo suhega in vedno je ostajalo suho. Tako so si naredili preproge, vendar jih niso zapirali v bokse. Zakaj? Ker je energija se stekala in je bilo zračno. To je bila ta razlika. Zato je bilo tudi v vlažnih prostorih vedno suho in dobro ležišče. In preko tega so potem polagali lanene pregrenjala ali pa strukture, ki so jih skale iz ostankov živali. In to je bilo neka preja, ki so jo oni pridobili in jo potem tudi tkali. In to so delale dekleta, ženske in žene, ki so skrbele za dom. In če so v to še vstkale rožo življenja, kar je bil zelo pogost postavitveni del, je bilo spanje mirno in kvalitetno. Tako spodaj, torej blazina, ki je bila vibrirna točka ali odsev v globino življenja, se pravi v skorjo zemlje, se je preko te podlage energija zlivala skozi telo, ki je bil prevodnik, saj je bil poven na vibriran soli in goste zmesi, so dejansko ljudje spali in so imeli navidezno trdno podlago in zaradi te trdnosti se je njihova struktura kosti zelo, zelo krepila ali krepčala. Zato niso imeli izguba česarkoli, da bi se kosti kot kalci topile ali trlile. Kajti oni so v zgodovini vse rudnine, se pravi kalcija, od ostankov lupin, jajčk, dejansko drobili in prah posuvali po naravi, dajali na svojo hrano in vedno so posuvali nekaj, kar jim je dajalo trdnost. Poleg tega so se nalivali preko tega prahu tudi vedno nekaj, kar je bilo kislega, torej ali limone ali sadeži, ki so bili kisli. In ko so to vnašali, to je bilo popolno stanje. Bogati, ki so pa nekako želeli izstopati, in ker je bila ta rodnina tako zelo dragocena, da so jo celo nekateri okronali neki pisci. Imate tudi sladko zgodbo Martina Krpana, kateri vam je tovoril sol. To je neka zgodba, ki jo poznajo vsi šolarji v slovenskih šolah in daleč na okoli. Da je Martin Krpan tovoril sol. V času vojne so jo namreč prepovedali, oziroma so jo pričeli preoblikovati. On pa je nosil tisto pravo sol, zato ker je vedel, da je to življenje in je zdravo. In iz tega reka izhaja, da je to največja dragocenost. In prav skozi to je tisto nekaj, kar je korak bližje k nekemu navideznemu preboju, dojemanju in razumevanju, zakaj je voda struktura soli. Bodite pozorni, marsikaj so vam v času pred vojno ali tik po vojni preoblikovali, vendar, če hočete narediti šibkega človeka, sedaj veste, zakaj kaj odmakniti. In to je predpriprava, vendar vi, ki sedaj veste, vi, ki sedaj razumete, boste počasi skozi leta svojega življenja preoblikovali vse skupaj, na hitro naredili preoblikovane procese skozi dihanje in se srčno zahvaljevali materi naravi. Kajti mati narava, to ste vi, čisto sami, bodite hvaležni, da ste to, kar ste. In v danemu življenju dajte iz sebe, poiščite v sebi ljubezen, povežite se, da boste našli mir. In več kot boste imeli teh dveh naravnih sestavin v sebi, to ne pomeni, da jih boste prekomerno kopičili, ker vam bo telo izluščilo, ker se more povezati med sebojno vse, vse rodnine, vse harmonično more postati, vendar steber je tisto izvorsko solno energetsko polje. In to je nekaj, na kar se povezuje čisto vse. Tako da skrbite za sebe, Več kot boste imeli tega v balansu, bolj boste umirjeni, bolj boste povezani. Več boste imeli srčne energije, več boste imeli miru, bolj boste zaupali. Bolj boste samo svoji, bolj boste stali v veri za in pod točko pravega Boga. Tako da kakorkoli že, kakorkoli imenujete izvor, saj veste, nič ni iz nič, vse je iz dlani. Najdite svoj mir, najdite svojo harmonijo, najdite utrip svojega diha in življenja. Iskreno vas imamo radi, vas podpiramo in vas poganjamo dalje. Lepo, lepo pozdravljeni.